รัฐบาลกรุงมะนิลาเพิ่งประกาศฟื้นฟูข้อตกลง Visiting Forces Agreement หรือ VFA กับกองทัพสหรัฐอีกครั้งหลังขู่เมื่อ18เดือนที่แล้วว่าจะยกเลิกแผนงานดังกล่าวไปซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งน่าจะไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้หรือสร้างความประทับใจอันดีให้กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์มากพอครับระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์ของลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้แห่งฟิลิปปินส์ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากรุงมะนิลาจะเดินหน้าทำตามข้อตกลงอายุ22ปีดังกล่าวแม้ว่าผู้นำฟิลิปปินส์จะประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วว่าตนตั้งใจจะยกเลิกข้อตกลงนี้หลังรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์รายหนึ่งซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินแผนปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดด้วยมาตรการรุนแรงและการทำวิสามันฆาตกรรมที่ทำให้รัฐบาลทั่วโลกไม่เห็นด้วยและออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้ซึ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปีค.ศ. 2016น่าจะเพิ่งตระหนักว่าจีนจะไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ5ปีก่อนว่าจะนำส่งความช่วยเหลือและทำการลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นเม็ดเงินราว 33,000 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วของประเทศนี้ยุนซุนนักวิชาการอาวุโสและผู้อำนวยการร่วมโครงการเอเชียตะวันออกแห่งศูนย์ Simpson Center ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าถ้าหากรัฐบาลกรุงปักกิ่งทำตามสัญญาได้มากกว่าที่ทำมาในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานประธานาธิบดีดูเตเรเต้อาจจะคงรักษาจุดยืนปฏิเสธการยกเลิกข้อตกลง VFA กับสหรัฐแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายฝ่ายเห็นตรงกันแล้วว่าคำสัญญาของจีนที่ให้กับประธานาธิบดีดูเตเรเต้ไม่เคยจะเกิดขึ้นจริงได้เลยครับยุนซุนยังกล่าวเสริมว่าดูเตเรเต้น่าจะยอมรักษาข้อตกลง VFA ไว้เพราะฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงต้นปีหน้าแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นผู้นำแต่ละคนจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง1วาระวาระละ6ปีแต่มีกระแสข่าวภายในประเทศว่าซาร่าดูเตเรเต้ผู้เป็นบุตรสาวมีแผนจะลงสมัครรับเลือกตั้งครับนอกจากนั้นผลการสำรวจที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2016โดยองค์กร Social Weather Stations ซึ่งตั้งอยู่ในนครเคซอนซิตี้ของฟิลิปปินส์ชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกองทัพนิยมชมชอบสหรัฐมากกว่าจีนครับชอนคิงรองประธานบริษัท Park Strategies ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กเชื่อว่าดูเตเรเต้หันมาคืนดีกับสหรัฐเพราะต้องการกลบเกลือนเรื่องการเมืองของตนเพื่อเปิดโอกาสให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งอื่นๆในอนาคตได้ในความเป็นจริงหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าดูเตเรเต้ไม่ได้ชอบพอสหรัฐและออกมาให้ความเห็นที่ก่อกระแสต้านสหรัฐอยู่ตลอดเวลาโดยเมื่อปีที่แล้วผู้นำฟิลิปปินส์ประกาศชัดเจนว่าตนพึงพอใจที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับกรุงปักกิ่งมากกว่ากับกรุงวอชิงตันด้วยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในเวลานี้แขวนอยู่กับประเด็นข้อพิพาทการแย่งชิงสิทธิ์พื้นที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและพลังงานสำรองสำคัญโดยจีนไม่สนใจคำโต้แย้งของประเทศคู่พิพาทอื่นๆและเดินหน้าทำการถมทะเลสร้างเกาะในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสั่งสมกำลังทหารของตนครับยุนซุนแห่งศูนย์ Simpson Center กล่าวว่าสำหรับทางจีนนั้นสื่อรัฐซึ่งติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์มาโดยตลอดเริ่มไม่พูดถึงประเด็นนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่29กรกฎาคมขณะที่กรุงปักกิ่งเองมีท่าทีผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังพยายามสร้างความร้าวฉานระหว่าง2พันธมิตรนี้มานานชอนคิงรองประธานบริษัท Park Strategies กล่าวปิดท้ายว่าการที่ฟิลิปปินส์กลับมาคืนดีกับสหรัฐอีกครั้งจะช่วยรัฐบาลกรุงวอชิงตันเดินหน้าประสานงานกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในเอเชียได้มากขึ้นและการรักษาข้อตกลง VFA ไว้พร้อมกับการเจรจาเมื่อต้นปีเกี่ยวกับการแบ่งปันภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังทำให้รู้สึกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนสามารถหาเพื่อนและพันธมิตรมาช่วยประจันหน้ากับแผนการของจีนในการสร้างอิทธิพลและความเป็นผู้นำในภูมิภาคได้มากขึ้นด้วยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน